Kalata wanta nshi kube na Tesalonika. Ichipandu acha alenga bubiri. Pantu, mweba mnyine fwe. Mwalishi wa mwebene. Okufikirira kwesu kumwenu. Takwali kwa fie iyo. Lelo pa kuchula. No kukalukirwa mu Filipi. Ifyo mwaishiva. Tuapa mine mulilesa wesu. Kukulanda kuli imwe. Imbila nsuma. Ya kwa lesa. Mukupirikita ukwingi. Pantu. Ukukonkomesha kwesu. Te kwa mukuluba. Nangu kwa kukowela. Nangu. Ni mulongolo. Lelo ifyo twalingwa kulilesa ukusekeshi wembila nsuma. Ifyo tulanda te pambongo nga abatemu na abantu. Lelo abatemu na lesa ulinge mitima Yesu. Pantu tatwatalire atubane nsoso shakutasha mulibubu mbimunda. Ifyo mwaishiwa. Nangu akabepesho. Kakaso. Lesa ninte. Tatuwa atalire atuba abafuayo mwche nshi kubantu. Nerio tuwalina imwe. Nangu nikuli bambi. Pakubana amaka ya kufini nina fweba tumu aba kwa Kristu. Lero tuwali aba afuka. Mukatika imwe. Ngowo nsha. Ule laba na bakwebene. Ifyo fine.
Icho tuwa mfulukishe. Tuwa wekelwe uku mupela po. Tembila nsuma ya kwalesa yeka yeka. Lelo ne mitima Yesu ine. Pakuti. Mwaishileva abate mwikuwa kulifwe.
Pantu mweba mnyinefwe. Mwaibukisho kuchuchutika kwesu. No kuchululuka kwesu. Tuale wombobu shikuna akasuba. Okuti, tuimufi nininapo na ngumo. Ilio tuale vila kuli imwe mbila nsuma ya kwa lesa. Imwe mulinte na lesa pamo. Ifyo umusango wesu wali wa mushiro. Kabili uwa rungama. Kabili uwa bulaka lema kuli imwe. Mweba tetekela. Pantu mwaishivo kuti. Umo shivo achitiraba na bakwebene. Emo tuwa achitiri omuntu onso wa muli imwe. Uku konkomesha imwe. Noku mkoseresha. Noku mwebo kuti. Mwende umo awamina. Kulilesa. Uwa mwita. Mwengile mubufumu wakwe. Na mubukata wakwe buine. Naifwe. Tutotela kulilesa. No kukana aleka pamulanduwa ichi. Ichi akuti. Ilio muapo kerele chebo cha kwa lesa. Icho mua umfuile kulifwe. Tamuapo kerele nge chebo cha abantu. Lelo. Ifyo chiri. Chine chine. Ichebo cha kwa lesa. Kabiri. Chivombela muli imwe. Mweba tetekela. Pantu imwe. Mweba mnyinefwe. Mwaishireva abapasha nyengu tasha kwa lesa. Muli Kristu Yesu isha muyudea. Ichona imwe. Mwachulire filiafintu. Kubalu kolwenu vene. Ifyofine. Na shene shachulire kuba yuda. Aba ipeye shikulu Yesu. Na baka sesema. Nokuta mfya ifwe. Kabiri bakalifia lesa. No kupinkana na abantu bonse. Bakutulesha okulanda kubena fyalo. Okuti bapusuke. Efyo balola. Kuku isusha mweme mbusha abo. Nshitape. Lelo. Ubu kali. Ubu afikapo. Na abu isa pali bene. Awe ifwe. Mweba mnyine fwe. Bakufuirwa imwe. Kunshite inono. Ukuleka na kwa kuchinso. Te kwa kumutima. Tuapirikite mukufuruko ukwingi. ukumonana na mumenso. Pakuti tuafuwa ilio kuisa kuli imwe. Ine Paulo uine. Limo na libiri. Lero Satana ali tuleseshe. Pandu icha kutetekela Yesu. Na pamo icha kusekelela po Yesu. Na pamo ichirongwe Yesu. Icha kutakishishako. Chinshi kuchinso cha kwa shikuru ifwe Yesu. Pakuisa kwa kwe. Ushete imwe bene. Pantu imwe. Mulibukata bwesu. Kabiri ukusekelela kwesu.